Earth News Radio 105,8.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Απομένουν λιγότερες από 20 ώρες για την Πασέλινο του Ιουλίου. Είναι η αντίστροφη μέτρηση για το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού στον νυχτερινό ουρανό. Η Πασέλινος του Ιουλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού και αναμένεται να μας χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα. Η λεγόμενη Πασέλινος του κόκκινου ελαφιού θα φτάσει στο αποκορύφωμά της φωτεινότητας την Τετάρτη το βράδυ στις 3:30 τα ξημερώματα προς την Πέμπτη βεβαίως 30 Ιουλίου. Το λογιόμο φεγγάρι του Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα ουράνια φαινόμενα, καθώς συνδυάζεται με τις καλοκαιρινές νύχτες και προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση για όσους θέλουν να απολαύσουν τη μαγεία του ουρανού. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Γιατί τώρα ονομάζεται Πασέλινος του Ιουλίου φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού? Η ονομασία της συγκεκριμένης Πασελίνου προέρχεται από τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδύεται με την εποχή κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, τα κέρατα καλύπτονται από ένα μαλακό βελούδινο περίβλημα, πλήρως σκληρύνουν και αποκτήσουν την τελική τους μορφή. Στην αγγλική παράδοση, η Πασέλινος αυτή είναι γνωστή ως Buck Moon, από τη λέξη Buck που σημαίνει αρσενικό ελάφι και συχνά αναφέρεται και ως Red Deer Full Moon. Παράλληλα, όσοι κοιτάξουν το φεγγάρι κατά την ανατολή του, μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό. Πρόκειται για τη λεγόμενη ψευδέστηση της σελήνης, ένα οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στον τρόπο στον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα μεγέθη όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα που πλαισιώνει τα αποκτήρια ή φυσικά τοπία. Στην πραγματικότητα όμως, ο σεληνιακός δίσκος δεν αλλάζει μέγεθος. Φεύγουμε από τη σελήνη, ερχόμαστε στα πιο πεζά, ερχόμαστε στον καιρό. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, τόσο στην Κρήτη όσο και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Είναι κατηγορίας κινδύνου 4 και σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται ο πολύ ψηλός κίνδυνος στις εξής περιοχές: στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Στη Χίο μάλιστα έχει πάει και ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ. Στην περιφέρεια της Κρήτης και στους τέσσερις νομούς. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Η πυροσβεστική έχει τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ βεβαίως υπάρχει το σχέδιο δράσεων της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει το Μελτέμι, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει και να ενισχυθεί σήμερα. Θα ρίξει τη θερμοκρασία σε ανοιχτά επίπεδα στις περιοχές κοντά στο Αιγαίο και στα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ επικίνδυνο με τις πυρκαγιές. Λιακάδα και αθρίος καιρός προβλέπεται λοιπόν σε όλη τη χώρα. Προς το μεσημέρι, στα επιρροτικά ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κοιμαθεί κοντά στους 33 έως 36 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη να παραμένει στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 39 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ χαμηλότερα θα είναι στις Κυκλάδες που θα περιοριστεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες θα πλέουν στα Πελάγη, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά με εντάσεις 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα με θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αλλά μεραίες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς είναι στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 23 στην Πάτρα, 27 στο Ηράκλειο, 23 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρινθο, 21 στην Καβάλα, 20 στην Καλαμάτα, 21 στη Λάρισα και 17 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης και θα κάνουμε παρέα έως τις 6. Γιορτάζουν σήμερα ο Καλλινίκος και η Καλλινίκη, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 904, ο ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολήξε από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000-30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πουληθούν στη συνέχεια στο σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 έχουμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος, ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένα προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας, Ουμβέρτος ο Πρώτος, δολοφονείται από τον αρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Και όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαιη εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. 1900, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου, δίνει την πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα, το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938 έχουμε εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Το 1792 έρχεται στη ζωή ο Πίτερ Φορές, ο Γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως για τις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ζωγράφος, απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της ελληνικής επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιέται ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, και το 1925 ο Μίκης Θοδωράκης, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης. Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-ιμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Το 1979 ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Μονοδιάστατος άνθρωπος». Και το 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου.
Απόψε σε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια κι εγώ τις κάνω. Έχω στενάχωρη καρδιά σε κλέτια, δε χωρούνε και οι χαρές που καρτερώ. Μισό σου δεν κερδούνε και οι χαρές που καρτερώ. Βάρει το βασανό του πόνου αναθεμάτο. Φέρτε χαρμάνι το ποτό να πάνε οι πίκρες κάτω. Έχω στενάχωρη καρδιά σε τέτοια δε χωρούνε και οι χαρές που καρτερώ.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 24 βαθμούς Κελσίου μας λένε από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα. Θα το μεταφέρουμε εκεί που πρέπει στους τεχνικούς. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλησμέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Γκουστάβο Σά έρχεται σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικάο. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποκτήσουν τον Πορτογάλο μέσα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Ο Σά από χθες το βράδυ πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις στην Πορτογαλία και αναμένεται πλέον στην Αθήνα για τις τελικές ανακοινώσεις. Στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του με τη Λίμπαρ, ενώ θα έχει ενδιαφέρον αν τελικά θα δηλωθεί για το μάτς με τη Νέα Ημέγγεν το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στις 4 Αυγούστου για το τρίτο προβληματικό του Champions League. Το πιο πιθανό είναι πάντως πως ο Σά θα είναι στη λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια αυτά. Στην περσινή σεζόν, ο 22χρονος Πορτογάλος μέσος παίζει κυρίως ως δεκάρι, είχε 34 συμμετοχές με τη Φαμαλικάο, που είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα, με 4 γκολ και 2 assist. Όμως η μεγάλη μεταγραφή μέχρι τώρα τουλάχιστον έγινε για την ΑΕΚ. Έφτασε χθες ο Μάγερ στην Ολλανδία, όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ένας 28χρονος Κροάτης διεθνής κεντρικός χαφ. Είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού από τη Βόλφσμπουργκ. Το κόστος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έφτασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Μάγερ είχε χθες την πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο. Υπέγραψε το συμβόλαιό του για 4 χρόνια και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει βεβαίως τη Σάμσουρ σε φιλικό παιχνίδι στις 6 το απόγευμα. Και αν και ο Μάγερ με μια προπόνηση θεωρείται δύσκολο να παίξει, πάντως θα είναι κανονικά, ήταν κανονικά μέχρι τώρα στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ. Επομένως είναι απόλυτα ενεργός και έτοιμος να αξιοποιηθεί από τον Νίκολιτς στα επόμενα παιχνίδια. Η είδηση που προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις χθες ήταν η κίνηση του γιου του Μάνου Χατζηδάκη να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του πατέρα του χωρίς άδεια, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσίας να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά στο αρχαίο θέατρο του Δίου που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Οι θεατές άκουσαν έκπληκτοι τη διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, να ενημερώνει τους θεατές για το email που τους έστειλε ο Ιώσης Χατζηδάκης, με τον οποίο απαγόρευε να ακουστούν οι συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, καθώς το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με δημόσια εκτέλεση των μουσικών του έργων είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Ξέσπασαν οι θεατές σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας έσχος, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε, όπως ανέφερε, να απαγγείλει για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της πορείας του το τραγούδι. Ο ίδιος ο τραγουδιστής έκανε λόγο για ένα πολύ λυπηρό γεγονός. καθώς ο ίδιος έχει μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και έχει ερμηνεύσει πολλά σημαντικά τραγούδια τους. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι όταν άρχισε να απαγγέλει το τραγούδι, ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδισε και το Τσάμικο, ενώ δεν μπορούσε να του συνοδεύσει. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά τους, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα στήριξη στο Μάνο Μητσιά, έστειλε με ανάρτησή της η Άννα Βύση. Καθώς όπως γράφει ο Γιάννης Οφωνιάς, είπε ότι τα τραγούδια ανήκουν στους ερμηνευτές. Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους, λέει χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Χατζηδάκης όταν ηχογραφούσαν το Γιάννη το Φωνιά, στο στούντιο του είχε ζητήσει να το πει συνωμοτικά. Τι λέει όμως αυτό το τραγούδι που συγκαταλέγει στα πιο σημαντικά της πορείας του Γκάτσου και του Χατζηδάκη? Πραγματεύεται ένα πραγματικό φωνικό που ενέπνευσε τους δύο κορυφαίους να συνεργαστούν.
Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα.
Η στίχη του Νίκου Γκάτσου και η φωνή του Μανώλη Μητσιά στην εξαίσια μουσική του Μανού Χατζηδάκη από το δίσκο Αθανασία του 1976 αφηγούνται ποιητική αδεία, την ιστορία ενός φωνικού που έχει πραγματικό υπόβαθρο. Ο ποιητής είχε μάθει για αυτό το φωνικό από φίλο του δημοσιογράφου και παραγωγό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Γιώργο Μητρόπουλο, το οποίο ο πατέρας ήταν φίλος του Γιάννη του Φωνιά. Το πραγματικό όνομα του θήτη δεν ήταν Γιάννης, αλλά αυτό όμως εξυπηρετούσε την έμπνευση του Νίκου Γκάτσου και έτσι έμεινε ως τις μέρες μας.
Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη.
Η πραγματική ιστορία είναι δύο φίλοι από την Πελοπόννησο, οι οποίοι ήταν αγρότες και συνεργαζόντουσαν σαν ερασιτέχνες μουσική. Έπαιζε ο ένας βιολί και ο άλλος λαούτο. Έφτιαξαν μια μικρή κομπανία. Κάποια βραδιά που και οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας ανακάλυψε στο όργανο του άλλου ένα πορτοφόλι. Μέσα στο πορτοφόλι βρήκε κάποιες επιστολές, οι επιστολές που είχε στείλει η γυναίκα του. Στη συνέχεια το πρωί σκότωσε τη γυναίκα του και ακολούθησαν όλα αυτά που ξέρουμε από τις προηγούμενες εποχές. Ένα φωνικό το οποίο έγινε μπροστά στην οικογένεια, μπροστά στα παιδιά. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο φίλοι έσπασε η φιλία τους από αυτό. Ο ένας λοιπόν παρουσιάστηκε στο κακουργείο γητικείο της Πάτρας. Όμως υπήρξαν τότε δεκάδες συγχωριανοί του, οι οποίοι υποστήριξαν πως ήταν ένας έντιμος άνθρωπος και πως η γυναίκα του ήταν αμαρτωλή και ερωτομανής. Ο Δράσης παραδέχτηκε την πράξη του και όταν ρώτησε για το φίλο του, είπε ότι λυπόταν που δεν πρόλαβε να σκοτώσει και εκείνον. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, καθώς όμως δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή, καθώς του αναγνωρίστηκε ότι έδρασε εμβρασμό ψυχής και σε πλήρη σύγχυση. Αφέθηκε ελεύθερος και την επόμενη μέρα γύρισε στο χωριό που τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα. Η τραγική συνέχεια της ιστορίας δόθηκε δύο χρόνια αργότερα, όταν η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη τότε Φρόσο, αυτοκτόνησε μην αντέχοντας το χαμό της μητέρας της. Είναι το Φροσί στους στίχους του Νίκου Γκάτσου που σκύβει και φυλά τα χέρια του Φωνιά πατέρα της, υπενθυμίζοντας πόσο άλλαξαν τα ήθη στην πάροδο, στην Ελλάδα βεβαίως, στην πάροδο των χρόνων. Τώρα, μια και ξεκινήσαμε αυτό το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Χατζηδάκης απαγορεύει τη χρήση των τραγουδιών. Πρόσφατα είχε απαγορεύσει και την προτομή του να στηθεί η προτομή του Μάνου Χατζηδάκη στο άσος Παγκρατίου. Η απόφαση είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εγκρίνει ομόφωνα την να τοποθετηθεί η προτομή του στο δημοτικό, στο πάρκο, στο Παγκράτη. Ωστόσο, υπήρξε μετά συνέχεια νέα απόφαση και ανάκληση της προηγούμενης. Η προτομή ήταν έργο του Νίκου Γεωργίου και δωρεά του Γιώργου Ράπτη, αλλά τα επίσημα αποκαλυπτήρια δεν έγιναν ποτέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, προέκυψαν νέα νομικά δεδομένα και ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι έγγραφες αντιρρήσεις που υπέβαλε ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη Γιώργος, που είναι ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος και αποκλειστικός διαχειριστής της πνευματικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Έλληνα συνθέτη. Έτσι, ο Δήμος Αθηνών ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του και βέβαια. Όπως λέει η οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκη, η επιθυμία του αείμνηστου συνθέτη ήταν να μην υπάρχει ποτέ και πουθενά προτομή και να μην υπάρχει σε καμία πόλη. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι έτσι ή θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από έναντι σε αυτόν τον τεράστιο συνθέτη, ο οποίος τίμησε τη χώρα, έχει δώσει μια τεράστια διαφορά στην ελληνική μουσική. Και σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν και προτομές του και να μπορούν ελεύθερα να παίζονται τα τραγούδια του ή μουσική του κληρονομιά. Αφήνουμε αυτά, γυρίζουμε στα πιο πεζά, στα της οικονομίας. Με αυξήσεις τιμών που ενδέχεται να φτάσουν το 7%, προβλέπεται να κινηθεί η αγορά της κατοικίας στους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών. Μετά από ένα ράλι ετών, οι τιμές των ακινήτων παραμένουν σε ανωδική τροχιά, ωστόσο φαίνεται να ολοκληρώνεται ο τωρινός ανωδικός κύκλος. Η αύξηση των επιτοκίων, οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, αποτελούν νέα στοιχεία στην εικόνα της αγοράς και είναι παράγοντες που ίσως επιβαρύνουν τη ζήτηση από ξένους όσο και Έλληνες αγοραστές. Σύμφωνα λοιπόν με μια έκθεση από μια μεσητική εταιρεία, υπάρχουν τρία σενάρια που έρχονται τους επόμενους 12 μήνες. Στο βασικό σενάριο προβλέπεται συνέχιση της τρέχουσας τάσης με ήπια αποκλιμάκωση, σταθερή εγχώρια και διεθνή ζήτηση, ισορροπημένη προσφορά με αύξηση τιμών που θα κυμαίνονται από 6 έως 7%. Σε αυτή την περίπτωση, ο όγκος των συναλλαγών θα αυξηθεί έως 5% μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στο συντηρητικό σενάριο, η εταιρεία προβλέπει αύξηση των τιμών έως 4%, ενώ στο επιθετικό σενάριο κάνει λόγο για μεταβολή τιμών 10 έως 12%. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς είναι γνωστό ότι η ελληνική αγορά κινήτων έχει αυξηθεί, έχουν ανεβεί τιμές πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από την αγορά, μη σας πω και από την ενοικίαση ακινήτου για αρκετούς. Πάντως, οι περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ότι είναι τα νέα επενδυτικά Ελντοράντο, να το πω έτσι, είναι η Κυψέλη, το Ελληνικό, το Κολωνάκι, η Αγία Βαρβάρα και το Μαρούσι. Η Κυψέλη έχει την υψηλότερη μεικτή απόδοση στο κέντρο, κυρίως γιατί συνδυάζεται με το νέο σταθμό του μετρό της γραμμής 4, που προσφέρει άμεση αναβάθμιση, απευθείας προσβασιμότητα και σε μία από τις καλύτερες και τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας. Το Ελληνικό είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης και προχωρά με εντυπωσιακό ρυθμό. Και βέβαια εκεί θα φτιαχτεί και το πάρκο που αναβαθμίζει βεβαίως την περιοχή. Το Κολωνάκι, καθώς υπάρχει απευθείας εξυπηρέτηση από το νέο σταθμό του μετρό της γραμμής 4, η Αγία Βαρβάρα είναι ο καλύτερος συνδυασμός τιμής και απόδοσης, και το Μαρούσι, ένα καθιερωμένο επιχειρηματικό κέντρο με πρόσβαση στην Αττική Οδό. Όλα αυτά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το στοίχημα με τα ακίνητα, γιατί βεβαίως τα ακίνητα ακόμα στην Ελλάδα επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία, την πορεία της οικονομίας. Στα πολιτικά τώρα, χθες είχαμε το καθαρό εκλογικό δίλημα για την άνοιξη του 2027, με το οποίο άνοιξε την ομιλία του στη Λέρο, όπου περιοδεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την επόμενη κάλπη με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν εκείνη την περίοδο για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία, το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη όσα είναι ωφέλιμα για τη χώρα, βάζοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της σταθερότητας και της αποτελεσματικής εκπροσώπησης της Ελλάδας. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε πρόσφατη δημοσκόπηση. Ρωτήθηκαν οι πολίτες πότε θα ήθελαν να γίνουν οι εκλογές. Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σχεδόν απολύτως διχασμένη. Το 44,9 προτιμά πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ενώ το 43,7 επιθυμεί εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Η διαφορά, που είναι μόλις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, δεν έχει ουσιαστική στατιστική σημασία. Το εύρημα δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως καθαρό κοινωνικό αίτημα πρόωρων εκλογών. Αντίθετα, δείχνει δύο ισοδύναμα μπλοκ, ένα που επιδιώκει ταχύτερη πολιτική αλλαγή και ένα που προτιμά την ολοκλήρωση κυβερνητικής θητείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία για το πότε εκτιμούν οι πολίτες, πότε πιστεύουν οι πολίτες ότι θα γίνουν οι εκλογές. Το 52,3% εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, έναντι του 43% προβλέπει φθινοπορεινές κάλπες. Η πλειονότητα της κοινής γνώμης εξακολουθεί να θεωρεί πιο πιθανό ότι ο Πρωθυπουργός θα τηρήσει τη θεσμική γραμμή της ολοκλήρωσης τετραετίας, και αυτό βεβαίως ενισχύει το κυβερνητικό αφήγημα συνέπειας και ελέγχου του πολιτικού χρόνου. Οι περισσότεροι πολίτες θέλουν οι πρόλες εκλογές να γίνουν προς την λήξη της θητείας, και υπάρχει ένα ποσοστό εκείνων που επιθυμούν κάλπες στο φθινόπωρο, που αναγνωρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία και μια ερώτηση, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται στις δημοσκοπήσεις. Στην παράσταση νίκης, το 18,8 εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει με αυτοδυναμία, 46,8 θα κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία, αλλά συνολικά το 65,6 προβλέπει νίκη της Νέας Δημοκρατίας. 3,7% θεωρεί ότι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, 8,6% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το 3,9% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η παράσταση νίκης είναι πιο σημαντική πολιτικά, επειδή διαμορφώνει κλίμα προσδοκιών από την απλή, ας πούμε, παράθεση ή καταγραφή της πρόθεσης, καθώς επηρεάζει αν αποφάσει τους δυνητικούς ψηφοφόρους, κομματικά στελέχη και την αντίληψη περί κυβερνησιμότητας. Είναι ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία ότι 2 στους 3 θεωρούν τη Νέα Δημοκρατία ότι θα κερδίσει, ενώ μόνο 3 στους 10 δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στην εκτίμηση. Δείχνει βεβαίως μια πολιτική υπεροχή που αναγνωρίζεται πολύ πέρα από το εκλογικό της ακροατήριο. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 58,7% προβλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία και το 9% θα κερδίσει με αυτοδυναμία. Μόλις το 21,8% των σημερινών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πιστεύει σε εκλογική νίκη του κόμματός του, ενώ παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στους ψηφοφόρους των άλλων αντιπολιτευόμενων σχηματισμών. Έχει λοιπόν η κυβέρνηση αυτό το πλεονέκτημα. Βεβαίως απέχει αρκετά, τουλάχιστον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από την αυτοδυναμία. Μια είδηση που μπορεί να αποδειχθεί πολύ ενδιαφέρουσα. Χθες πήγε καλά το δείπνο Γκουτιέρες στο δουλίδι Ερχιουμάν. Υπάρχει προσδοκία για την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες ότι θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς φάνηκε ότι πήγε καλά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Πραγματοποιήθηκε το δείπνο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ, στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκεσε 1,5 περίπου ώρα και αποτέλεσε την προετοιμασία για την κρίσιμη τριμερή συνάντηση που θα γίνει σήμερα στις 10 το πρωί. Ο Κύπριος πρόεδρος εμφανίστηκε αμέσως μετά συγκρατημένα αισιόδοξος, απέφυγε να προδικάσει το αποτέλεσμα, αλλά άφησε να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις. Συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Η συζήτηση κάλυψε και την ουσία του προβλήματος της μέχρι τώρα συγκλήσης, τη μεθοδολογία των συνομιλιών και την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολιτική δέσμευση του κ. Γκουτιέρες, μια προσωπική του εμπλοκή. Μην ξεχνάμε ότι σε 6 μήνες τελειώνει η θητεία του. Αυτό δίνει στην ελληνοκυπριακή πλευρά την βάσιμη ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει αυτή τη φορά και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει το 2017. Θα το δούμε αυτό, καθώς βεβαίως υπάρχει και αισιοδοξία ότι υπάρχει μια συντονισμένη κινητοποίηση τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημιουργεί μια νέα δυναμική. Άλλωστε υπάρχει και η άφιξη στην Κύπρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αρμόδιου για το Κυπριακό, του Μάγνους Φίτο, δημιουργώντας έτσι η ευρωπαϊκή εμπλοκή ότι θα λειτουργήσει, θα βοηθήσει αυτή τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί από τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, ώστε η Τουρκοκύπρη και κυρίως η τουρκική πλευρά να αλλάξει τη στάση της, αν και οι διαφωνίες, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, υπάρχουν, είναι υπαρκτές, παραμένουν και δεν έχει αλλάξει στάση η τουρκική πλευρά σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό βεβαίως μένει να το δούμε σήμερα, λίγο μετά τις 10, όταν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Τέσσερα λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Χθες ένα αεροπλάνο, βρισκόταν στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες, πέταξε χωρίς στάση από την Αυστραλία ως τη Γαλλία. Η Airbus λοιπόν ολοκλήρωσε μια μαραθώνια δοκιμαστική πτήση διάρκειας άνω των 24 ετών, καθώς ένα αεροσκάφος Α350, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης για εμπορικές πτήσεις που θα σπάσουν τα ρεκόρ απόσταση στο μέλλον, προσγειώθηκε από τη Γαλλία, στη Γαλλία από τη Μελβούρνη, παρακαλώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί ένα βασικό βήμα στο project Sunrise της Αυστριαλιανής Αεροπορικής Εταιρείας, που στοχεύει στην ένταξη μεγαλύτερων σε διάρκεια εμπορικών επιβατικών πτήσεων στον κόσμο και στην αναδιαμόρφωση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, βάζοντας τέλος στις ενδιάμεσες στάσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης. Το πρώτο αεροσκάφος λοιπόν αυτό μετέφερε 20.000 λίτρα καυσίμων, διαθέτει 238 θέσεις επιβατών και αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027. Παρέμεινε στον αέρα 24 ώρες και 24 λεπτά και κάλυψε 23.075 χιλιόμετρα χωρίς στάση. Πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα στην Ιταλία είχαμε στην Νάπολη μια έφοδο αστραπή τα ξημερώματα στις παραλίες για όσους καπαρώνουν θέσεις με ομπρέλες. Θα το θυμάστε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει εδώ σε μια επιχείρηση η οποία αναγκάστηκε να αποζημιώσει τον τουρίστα. Στις αρχές Μαΐου νομίζω ήταν αυτή η είδηση. Εμείς το κάνουμε με πετσέτες, το κάνουμε όμως και τις προηγούμενες χρονιές και εμείς με ομπρέλες, με διάφορα αντικείμενα στις διάφορες παραλίες. Είχε γίνει και εδώ στην Ελλάδα κάποια εποχή μια επιχείρηση σκούπα. Πάντως οι αρχές της Νάπολης προχώρησαν σε επιχείρηση σκούπα κατά όσων αφήνουν από το προηγούμενο βράδυ, ομπρέλες, ξαπλώστες και καρέκλες παραλίες, προκειμένου να κρατήσουν τις καλύτερες θέσεις για την επόμενη μέρα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Τόρε Ντελ Γκρέκο στην Νάπολη, με στόχο την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ιταλία. Και δεν είναι η πρώτη περιοχή, και σε άλλες περιοχές έχει γίνει αυτό. Είναι η λεγόμενη πονηρή της ομπρέλας. Και ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης, άρτη αφιχθής από τις διακοπές, θα μας πει αν αντιμετώπισε τέτοιο φαινόμενο.
Έχω δύο μέρες κιόλας.
Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά λέω στις διακοπές αντιμετώπισε αυτό. Έβλεπες να κρατάνε στις παραλίες, να υπάρχουν θέσεις κρατημένες, όπως έχει γίνει η μάστιγα στα ξενοδοχεία.
Τώρα όχι ακόμα. Είναι νωρίς. Τον Αύγουστο γίνεται αυτό.
Γίνεται αυτό.
Τον Αύγουστο γίνεται, το έχω παρατηρήσει ακόμη και σε χώρες που είναι ελεγχόμενες παραλίες τελείως.
Μάλιστα.
Υπάρχουν τώρα... πάντα, παντού και πάντα, οι ξυπνάκηδες. Δεν υπάρχουν.
Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε σιγά σιγά.
Φυσικά θα έπρεπε.
Θα έπρεπε σιγά σιγά,
καταλαβαίνω τι θες
να
πεις.
Ναι, να το ρυθμίσουμε.
Και πιο γρήγορα, δηλαδή, και καθυστερήσαμε κιόλας.
Βλέπεις διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια, είδες διαφορά τώρα στις διακοπές στις παραλίες, ή υπάρχει αυτό πάλι που παίρνει κάποιος μια άδεια να βάλει 100 ομπρέλες ή 100 εξαπλώστρες και το κάνει χίλιες?
Εκεί που πήγα δεν το είδα. Αλλά αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα νησιά και δίστα δημοφιλή. Εκεί που ήμουν εγώ δεν το αντιμετώπιζα και δεν το αντιμετώπισα ούτε και φέτος. Να μην λέω ψέματα δηλαδή, ότι φέτος είναι καλύτερα από πέρυσι, γιατί και πέρυσι δεν είχα τέτοια. Τουλάχιστον εκεί, στα μέρη που πήγα εγώ. Γιατί σου λέω, αυτό είναι κυρίως στα λεγόμενα δημοφιλή ή προσφυλή νησιά. Καταλαβες.
Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου οντινισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τη δείχνει νέα έρευνα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, Deutsche Bahn, και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτιέρες, είπαμε στις 10 η τριμερή συνάντηση και βεβαίως στη συνέχεια η συνέντευξη τύπου. Τα νέα, μυστικός δείπνος για τις εστίες Μητσοτάκης Ιερώνυμος, πρωθυπουργός και αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι περιέλαβανε το μενού? Στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι? Κυπριακό σεμινά και τα μηνά ο Γκουτιέρες, η γραμμή του Γενικού Γραμματέα σε αναζήτηση λύσης, πολιτικό σκηνικό όταν ο Δούκος προκαλεί το Πασόκ με ένα χαιρετισμό. Ο Γιάννης Οφωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη, αναφερθήκαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονίζει, ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο, επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Πυρετός στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Ελεύθερος Τύπος. Τα ποσά για τα νέα εφάπαξε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Ο Μητσοτάκης από τη Λέρο. Κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές και παράνομες επιδοτήσεις. Τη συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χτες ο Αλέξης Τσίπρας. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή για τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Κατακλυσμός αντιδράσεων για τις business με το νερό. Κόντρα. Το μεγάλο φαγωπότη για τα αρχαία μνημεία. Εικόνες αποκάλυψη στην Ιαπωνία. Φόβοι για πολλούς νεκρούς. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ. Ρίζοσπάστης, ακρίβεια φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. One Voice Business and Politics. Κύριε Μαύρε, αφήστε τα μισόλογα. Σπιτάκια της ανακύκλωσης. Βγείτε δημοσίως και μιλήστε με τα υπόνοιμα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτοεμπορική. Η Αθήνα θα γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Αποκλειστική συνέντευξη του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή για Επιστήμη των Υπολογιστών στο MIT, Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, Τραμπ, Νετανιάχου και Ζελένσκι. Ιράν, Ουκρανία, δύο πόλεμοι σε έναν. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know
the baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God. Feeling electric tonight, cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God.
Λοιπόν, η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός που είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε και στα πολιτικά. Χθες το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκαν τον Μιχάλη Χουρδάκη, τον βουλευτή, ο οποίος εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος, ανεβάζοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ στους 33 βουλευτές. Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Μιχάλη Χουρδάκη. Χαίρομαι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά και την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και από την πλευρά του, ο κ. Χουρδάκης ανέφερε ότι είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζει, είπε, ότι με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή του εμπειρία να συμβάλλει στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει. Θυμίζω ότι ο κ. Χουρδάκης εκλέχθηκε με την πλεύση ελευθερία, στη συνέχεια πέρασε στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη και τώρα βρίσκεται στο ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως δεν υποδέχονται όλοι με την ίδια έτσι, θέρμη, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης, τους ανεξάρτητους βουλευτές, τις προσχωρήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ. Ορισμένα στελέχη και βουλευτές φοβούνται ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να δώσει την εικόνα ενός κόμματος που απλώς υποδέχεται όσους αποχωρούν από άλλους πολιτικούς χώρους. Τώρα, βεβαίως, από την Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι το ΠΑΣΟΚ ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε πρόσωπα που αναζητούν νέα πολιτική στέγη, επιχειρώντας να διευρύνει την πολιτική και κοινωνική του απήχηση. Και αυτό είναι μια κίνηση απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να συνθέσει τις δυνάμεις κεντροαριστεράς και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του στο χώρο. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η πολιτική μάχη των επόμενων μήνων δεν θα κριθεί μόνο στα προγράμματα, αλλά και στην ικανότητα κάθε πολιτικού φορέα να προσελκύσει πρόσωπα με αναγνωσιμότητα, κοινωνικά ερίσματα και πολιτική επιρροή. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται σε συζητήσεις. Ανάμεσά τους είναι η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία παραιτήθηκε και αυτή από τους Δημοκράτες, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Κυριακή Μάλαμα, η Γιώτα Πούλου, και με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Βεβαίως πιο κοντά είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση ψήφισαν παρόμοια με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχει και το θέμα της κυρίας Νίνας Κασιμάτη, παλαιότερη ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βεβαίως στις τελευταίες ημέρες έχει κάποιες επικοινωνίες, κάποιες συναντήσεις με την νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την Ρένα Δούρου. Μένει να αποσαφινιστεί το τι θα κάνει η κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία πολιτεύεται στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά, εκεί που το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα είχε πολύ σημαντική επιρροή. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και θα ήθελε να είναι η Νίνα Κασιμάτη στο ψηφοδελτίο του. Πολύ κοντά στις επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ είναι και η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου, και η πρώην, και ο πρώην βουλευτής Σερών, Λευτέρης Αβραμάκης. Όλα αυτά πάντως δημιουργούν έτσι μια αναστάτωση εσωτερική, κυρίως αν όλα αυτά τα πρόσωπα θα μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, αν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια κοινωνική έτσι αναταραχή, να το πω, να μπορέσουν να φέρουν ψηφοφόρους στο ΠΑΣΟΚ, ή απλά γίνεται για την ενίσχυση των ψηφοδελτίων όπως θέλει η Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία πάντως θεωρεί ότι η πολιτική συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια αδράνειας. Το επιχείρημα είναι ότι όποιος θέλει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς οφείλει πρώτα να συγκεντρώνει δυνάμεις και μετά να μετρά την πολιτική του επιρροή. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Από όλους εμάς, από την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Cherry red.